Tervetuloa Kirjakäteen podcastin pariin. Mä olen Elisa.
Ja mä olen Elsi.
Ja tänään on meidän toisen koko perheen kirjakassijakson vuoro. Ja tänään se kirjakassi on meidän perheiden kirjakassit kesälle, eli mitä me itse halutaan lukea ja mitä me halutaan lukea meidän lasten kanssa.
Kyllä. Ja tämähän on aina parasta tämä vaihe, kun etsii niitä kirjoja, että mitä voisi lukea ja innostuu niistä ja odottaa niitä ja haaveilee siitä, mitä kaikkea pääsee tutkimaan. Ja sitten joskushan käy niin, että jotkut niistä ehkä jäävät sinne intoilun asteelle.
Niin, tai jäävät esimerkiksi bussiin unohtuneen kassin asteelle.
Älä nyt.
Aletaanko me molemmat, Elsi, olla ehkä kesäloman tarpeessa?
Näin voi todellakin käydä, kun on tämmöinen monille tuttu varmaan tähän aikaan vuodesta tällainen täydenpään ongelma, että on niin kuin vaan niin 253 miljoonaa asiaa mielessä. Niin silloin voi olla vaikea napata esimerkiksi kirjakassi bussista mukaan. Mutta voi olla muitakin vaikeuksia, eikö vaan, Elisa?
Mä ajattelin, että puhutaan hetken siitä, miten mä järkyttynyt mä oon sun puolesta, kun sä oot hukannut kokonaisen kassillisen kirjoja. Mutta pitääkö meidän mennä siihen, kuinka mä heitin mun työkaverin tärkeät arvioitavat työt roskiin?
Kyllä, mennään siihen.
Siis mä en voi käsittää, mulla on ollut niin hirveä päivä oikeasti tänään. Mä olin lähdössä mun valvontaluokan kanssa retkelle ja sit mä olin, tiedätkö, ajatellut, että mä hyvitän kaiken mun sotkusuuden töissä sillä, että me oltiin eilen siivottu kasiluokkalaisten kanssa koko meidän yhteinen oppikylä. Kaikki jokaista laatikkoa myöten puhdistettu, pyyhitty, ruuvattu kaikki saranat, kaikki niin kuin hoidettu kuntoon. Ja mä olin niin ylpeä tästä, niin kun mä saan siis töissä aina noottia siitä, että mä oon vähän sotkunen. Ihan vähän vaan.
Mutta mun täytyy heti sanoa, että aivan upeeta, sä oot osallistanut nuoret tällaiseen tärkeäseen asiaan ja olette tehneet paljon töitä yhteisen hyväksi, kaikkien yhteiseksi iloksi.
Hei, jos ne katsoo asiakseen työntää jogurttipurkkeja ja hedelmänkuoria laatikoihin, hyllyihin ja muualle, koska ne ei jaksa kävellä roskikseen, niin kyllä ne voi niitä vähän siivota sieltä itse keväällä pois.
No joo, jos se nyt noin laittaa, niin kyllä.
Mutta siis ihan oikeasti tämä oli niin hirveätä, koska me lähdettiin sitten dyykkaamaan roskiksesta niitä hienoja kartonkijulisteita takaisin. Ja ensin mä hyppäsin siis sinne paperiroskikseen, kun näähän ei nämä koulujen roskikset ole siis semmoisia kivoja avaa kansia kurkkaa sisään, vaan näähän on niitä semmoisia sammioita, mitkä on monta metriä syviä. Niin ensin mä menin sinne paperiroskikseen, koska se oli sen verran piripintaan täynnä, että sinne pystyi menemään, ei löytynyt mitään. Sitten mun piti lähteä sinne retkelle, niin mun kaksi ihanaa työkaveria jäi sitten sinne etsimään jotain keppiä, millä ne voi noukkia sekajätteestä sitten onkia parin metrin syvyydessä niitä mustia jätesäkkejä availla niitä.
Apua!
Ei löytynyt sieltäkään. Mutta sitten ne oli tajunnut mennä sinne kartonkikeräykseen, missä me jo kerran katsottiin, että ne ei ole, ja sörkkinyt sieltä ne kartongit, tiedätkö, edestä pois, ja sieltä ne oli nähnyt ne. Mutta se oli niin syvällä se sammio, että siis oli raukat käynyt hakemassa tikkaat ja niillä tikkailla kiivennyt alas sinne sammioon saadakseen sieltä ne kartongit pois. Ja mä ajattelin, että niinku, joo, hyvin menee Elisa, hyvä sinä, siivoa vaan, että niinku, et mä siivoan itseni kesälomalle oikeasti, että musta ei ole enää niinku ammatillisesti hyötyä kenellekään tässä vaiheessa vuotta. Että tämä pohjustuksena tähän meidän jaksoon, että kannattaa kuunnella.
Ja ihan kohta sä pääset Elisa lomalle ja minä myös ja sitten luetaan kirjoja, nautitaan niistä, luetaan se, mikä tuntuu kivalta ja kiinnostavalta. Mitä sulla on ensimmäisenä listalla? Minkä kirjan sä itse haluaisit ehdottomasti lukea?
No kuule, mä taidan aloittaa nyt Tuija Siltamäen Ihan hyvä pärjäilyä suoritusyhteiskunnassa. Oisko mitään?
Hei, kuulostaa just täydelliseltä sellaiselta niin kuin laskeutumiselta lomaan. Että vähän niin kuin, tiedätkö, paperikoneet, että eihän niitäkään pysätetä silleen kuulemma niin kuin satasesta nollaa, vaan pikkuhiljaa lasketaan alas asioita, niin tämä voisi olla semmoinen lomalle laskeutumisen kirja ja sitä semmoista lempeyttä ja armollisuutta itselle ennen kuin sitten pääsee kunnolla semmoiseen lomamoodiin.
Kyllä, kyllä. Tässä on nyt ensimmäisenä myyntipuheena aika lopettaa suorittaminen ja aloittaa hengailu, joten aion vahvasti nyt aloittaa hengailun mun kesäkirjojeni kanssa. Koska siis täytyy kyllä sanoa, että mä jäin tosi paljon pohtimaan ylipäätään tätä tämmöistä vaativuuden ja suorittamisen ajatusta. Me jonkun verran puhuttiin tuolla meidän somenkin puolella vaatimuksista ja itsemyötätunnosta ja lähes kaikki meidän seuraajistakin, jotka näihin keskusteluihin osallistui, niin toi esiin sitä, että itseen kohdistuu aina enemmän vaatimuksia kuin muihin. Niin miten sulla, Elsi? Vaaditko sä itseltäsi keskimääräistä enemmän?
No, sanotaanko näin, että olen lukenut Emilia Kujalan Ylisuorittajan mielikirjan ja olen myöskin Eeva Kolun Korkeintaan vähän väsynyt -kirjaa tavannut ja Frank Martelan Elämän tarkoituksesta kertovaa teosta, että kyllä tässä on näiden asioiden äärellä pyöritty viime vuosina itsekin ja ehkä koko elämä, jos nyt ihan rehellisiä ollaan. Eli myönnän tälleen nyt avoimesti, että on vähän semmoista suorittajan vikaa, mutta sitten toisaalta on myös nyt ollut viime vuosina aikaa alkaa ajatella asiaa ja aikaa opetella siitä myöskin vähän pois. Ja se on varmasti matka. Elämä on matka ja tämä on matka meille monille. Vähän sellainen haastava asia, mutta ehkä jo se on hyvä askel ja merkki, että sen tiedostaa. Mutta miten Elisa sulla, miten teillä kotona näkyy tämä vaativuuden näkökulma?
No mä oon hirveän hyvä itsemyötätunnossa silloin, kun se asia ei ole tärkeä mulle. Mutta jos se asia on mulle tärkeä, niin mä asetan itselleni hirveän kovat standardit ja vaatimukset sen suhteen. Että se on aika ristiriitaista se mun oma tekeminen. Et toisaalta mä koen, että mä osaan olla aika lempeäkin itselleni ja sitten toisissa asioissa en ollenkaan. Mutta ehkä se mun kipuilu sen vaativuuden kanssa ei niinkään ole se, että kuinka vaativa mä oon itselleni, vaan enemmän mulle haaste on se, että kuinka vaativa mä oon mun lapselle. Koska tavallaan tiedätkö, töiden puolesta ammattikasvattajana niin meidän tehtävähän on vaatia. Opettajan tehtävä lähtökohtaisesti on sua vaatia tekemään suorituksia, oppimaan asioita ja kannustaa kautta potkia eteenpäin silloin, kun sitä omaa motivaatiota ei löydy. Et se työhän on luonteeltaan sitä, että sun pitää skannata niitä sun oppilaita ja miettiä, että kuka on liian vaativa itselleen jo lähtökohtaisesti ja kuka taas ei vaadi itseltään tarpeeksi ja sitten ohjata heitä eteenpäin sen mukaan, että mikä se lähtötilanne on.
Kyllä, toi on ihan älyttömän tärkeää, koska nimenomaan tätä vaativuutta ja suorittamista näkyy kyllä koulussakin. Että sekään ei ole hyvä, jos liikaa lähtee vaatimaan suorittamaan oppilas itseltänsä.
Joo, ja ääritapauksissa se näkyy sitten mielenterveysongelmina, syömishäiriöinä, ahdistuneisuutena, jos se suorittaminen on liiallista. Ja sitten se toinen ääripää on se, että ei ole motivaatiota suorittaa yhtään mitään ja sitten sitä motivaatiota täytyy yhdessä etsiä. Ja samalla tavalla kuin töissä, niin myöshän lapset kotona, meidän lapset, esikoinen, kuopus, sun lapset, ne asettuu jonnekin tälle janalle siitä, että he vaatii itseltään hirveästi tai sitten he on sitä ihmistyyppiä, joka ei oikeastaan niin kuin sille vaatisi itseltään juuri mitään, vaan että ihan itsemyötätunnossa kylpevät kohdusta saakka. Niin sitten jotenkin omien lastenkin kohdalla se, että mikä on se sopiva vaatimustaso, että jos sulla on sellainen lapsi, joka vaatii itseltään jo hirveästi, niin sittenhän sä et voi siltä lapselta enää vaatia mitään, vaan sun tehtävä on iskostaa sitä lempeyttä. Mutta mulla on varmaan semmoinen aika ihana keskivertolapsi, joka tarvitsee myös sitä, että häntä niin kun kannustetaan eteenpäin ja sitten toisessa kohtaa myös tarvii sitä lempeyttä. Ja tämä on ihan hirveän vaikea kysymys mulle ollut niin kun koko ajan tässä, että mikä on sopivasti, vaikka tämän niin kun lukemisen kanssa ja lukemaan harjoittelun kanssa, että pakkohan on vaatia, että oppii lukemaan ja on pakko kannustaa sen kirjallisuuden ääreen, mutta ei saisi kannustaa niin paljon, että menee maku, tiedäkö? Että missä se on se täydellinen kohta? No nyt täydellinen, kuka tavoittaa täydellisyyttä, ei kukaan.
Niin. Sä tiedät ja mä tiedän, että täydellistä ei ole eikä tarvikaan olla. Ehkä tässäkin voisi miettiä sitä Juha Hakalan armollista, jotenkin sanomaan siitä, että on asioita, mitä kannattaa tehdä kympin arvoisesti ja sitten on asioita, joiden kohdalla kannattaa miettiä, että riittäisikö 7 taso, 5 taso, että läpi menee. Että täytyy niinku punnita ne asiat ja varmaan just toi, minkä sanoit, että ne asiat, jotka on sulle tärkeitä, niin niihin tietenkin haluaa panostaa vähän enemmän sitten muualta voi höllätä.
Eikä mulla itselläkään tähän mitään valmista vastausta siis ole. Ehkä varmaan vaan toivoisi, että on omalle lapselle mahdollisimman hyvä. Että olisi just sopiva. Että ei olisi liikaa, eikä olisi liian vähän. Ja sitten jos joku tulisi ja kertoisi mulle, että mitä se on se just sopivasti, niin mä olisin tosi kiitollinen. Että jos olisi nyt tämä Tuija Siltamäen ihan hyvä kirja, joka ratkaisisi nämä kaikki mun ongelmat, ja sitten mä osaisin sen jälkeen operoida just oikein.
näin siinä varmasti tulee käymään. Ja just oikein on just se, mitä sä teet. On se mitä tahansa. Koska sä kuitenkin pyrit hyvään.
Kiitos. Tuo oli ihanan myötätuntoisesti sanottu. Mennäänkö hengailuosastoon? Mennään niiden kirjojen pariin, joiden kanssa me halutaan hengailla.
Aletaan hengailemaan ja mä voin kertoa, missä mä aion hengailla ensi kesänä. Jännittävää!
No?
Se itse asiassa on jännittävää, koska mähän hengailen aika paljon varmastikin jalkapallokentän laidalla, kun on nämä kaksi futaria täällä kotosalla. Ja erinäisiä pelejä sitten, kesäsarjoja, hesakappia ja monenmoista edessä. Ja mä löysin tämän aivan loistavan kirjan mainoksen. En ole vielä kirjaa saanut käsiini, mutta aion sen kyllä hankkia, kuin Hullun hauska jalkapallo. Ja mä uskon, että tämä on ihan älyttömän hauska kirja. Me ollaan tykätty tosi paljon lasten kanssa siitä Hullun hauskat lemmikit ja Hullun hauskat opettajat -kirjoista, joihin tämä on nyt sitten kolmas osa. Ja totta kai tämä jalkapalloteema nyt tässä meidän perheessä on semmoinen, mikä aina kiinnostaa. Ja huumorilla kuorutettuna, niin mikä sen parempaa. Eli uskon, että tämä on sellainen, ja tämä itse asiassa voisi olla semmoinen, mikä voisi sujauttaa sinne lapsen pelikassiinkin, että hän voisi sitä siellä pelitauoilla lueskella, vaikka ääneen sitten kavereille.
Eli selvyyden vuoksi, oliko tämä kirja sun lapselle vai sulle itselle?
No tämä on meille kaikille. Selvyyden vuoksi tämä on meille kaikille, mutta tämä on siis tämmöinen ehkä siitä 8-vuotiaasta alkaen. Ja mun mielestä kyllä sopii hyvin kaikille alakoululuokille ja uskon, että saadaan tästä futisperheenä kyllä riemua vielä tämän teininkin kanssa aikaiseksi. Ja varmaan yhdessä voitaisiin lukea tätä kirjaa.
Mulla olisi kirja, minkä mä haluaisin vinkata sun pojille.
No? Anna palaa.
No, se olisi tämmöinen lastenkeskuksen uutuus kuin Matka yli aikojen, jonka on kirjoittanut Marketta Pyysalo. Musta tässä oli niin käsittämättömän kiva idea. Juna, aikamatkailu, tiedätkö, historian havinaa, mutta mä tiedän, että tämä ei meidän esikoiselle vielä mene liikaa tekstiä, liian vähän kuvia, niin mä ajattelin, että olisiko nenäpäähän teidän pojille.
Tiedätkö mitä, Elisa? Mä oon ihan varma siitä, että on myöskin.
Miksi?
Koska tämä on mun listalla. Tämä kertoo ehkä taas siitä, että mä ajatellaan joistain asioista samalla tavalla ja myös siitä, että sä tunnet kyllä jo munkin lapset erittäin hyvin. Eli ajattelen kanssa, että heitä ihan varmasti kiinnostaa tässä kirjassa tämä historia-aspekti ja täällä mennään Berliinin muureille ja tutkitaan Pariisin hulluja vuosia ja muuta. Et mä ajattelen, että tämä on semmoinen, kun tässä yhdistyy näitä todellisia tapahtumia ja sitten vähän tällaista seikkailua historiaa. Ehkä semmoista filosofistakin pohdintaa saattaa olla, koska tässä myös pohdiskellaan sitä, että mitä paluumatkalle käy, voiko koskaan saapua sinne, mistä lähti. Niin uskon, että tulee uppoamaan.
Mä aion siis itse lukea tämän ehdottomasti myös, koska mä uskon, että on tosi koukuttava kirja ja mä tiedän, että tämä kirjailija on tosi hauska, joten mä luulen, että tämä teksti on aika semmoista raflaavaa ja vetävää.
Ihan varmasti. Mutta tiedätkö mitä? Mullakin on teille vinkki, mistä mä arvelen, että teidän lapset tykkää. Haluatko kuulla?
Haluan.
Mä tiedän, että teillä on tykätty tosi paljon näistä koiramies- ja kisulikirjoista. Ainakin teidän esikoinen.
Mm.
Ja nyt on tullut tämmöinen uusi vähän samanlaisia elementtejä hyödyntävä sarjakuvakirja nimeltä Oravalaakson tarinat. Ja mä ajattelisin, että tämä olisi semmoinen, mistä voisi teidän lapset innostuu. Tässä on huumoria, ihana kuvitus. Ja tämä kirjailija on saanut inspiraation siitä, kun hän on Seurasaaressa seuraillut oravia. Ja sittenpä nämä lähteekin seikkailemaan tässä hänen kirjassansa. Mä luen sulle pienen pätkän tästä kuvauksesta. Eräs hajamielinen flamingo toimittaa vahingossa oravavauvan Etanalle. Oravan nimi on Ossi. Ja Etana tekee parhaansa kasvattaessaan Ossista kunnon oravaa. Käy kuitenkin niin, ettei Ossi ihan helpolla löydä oravuuttaan. Ja mä ajattelen, että tässä on sellainen lähtökohta, mikä voisi olla aika hauska.
Jos sun referenssit on koiramies ja kisuli, niin se on ihan takuvarma juttu, että me kokeillaan tätä kirjaa.
Joo, ja aion kyllä lukea tämän myös itse ja laitan kyllä lapsille tämän kanssa. Veikkaan, että tämä on myös tämmöinen monenikäisille sopiva.
Mä luulen. Ja kesähän tulee olemaan siis tämmöistä jatko-osien juhlaa, että sekä Roope Lipastin Rauniokaupungin lapset on tullut, Timo Parvelan Melkein mahdottomasta tehtävästä on tullut seuraava osa Hereisistä on tullut aamun kauhut, seuraava osa. Nyt on ihan hirveästi superhyvien aiemmin vinkattujen sarjojen kakkososia, joten ne täytyy kaikki haalia kassiin.
Todellakin. Ja tästä innostuneena minun on pakko heti kertoa, että mikä me haalitaan, mikä jatko-osa ehdottomasti kanssa. Odotan sitä ihan kuumeisesti jo nytte. Ja se on Mustankuun majakka, koska me tykättiin Esiteenin kanssa ihan hirveästi siitä trilogian avausosasta, Mustankuun majatalosta. Ihan mielettömiä hahmoja, aivan upea fantasiamaailma. Ja todellakin odotetaan molemmat, että saadaan se jatko-osa käsiimme. Aivan pian varmaankin.
Meidän pitää tehdä näistä jatko-osista oma kirjakassi.
Hyvä idea.
Mutta hei, mulla on yksi kesäkirja, vähän tämmöinen villikortti, minkä mä haluan nostaa.
No?
Vilja Kainulainen, joka on syntynyt vasta 2010, ajattele. Vilja Kainulainen on kirjoittanut kirjan Pinnan alla, jossa päähenkilö käsittelee oikeasti aika traagista asiaa, mutta hyvin semmoisen humoristisen päiväkirjakerronnan keinoin. Mä oon lukenut tästä pikkusen alkua, koska oli pakko vähän kurkata. Ja tää on ehdottomasti mun kesän lukulistalla. Musta on niin hienoa, että näin nuori ihminen on kirjoittanut näin upean kirjan. Tää ehdottomasti ansaitsee tulla luetuksi.
Kuulostaa siltä, että pääsee myös minun kesän lukulistalle toi kirja.
Perheen kirjakassihan ei ole kokonainen, jos ei siellä ole myös meidän pienelle 3V:lle jotakin. Ja häntä varten mä itse asiassa nytten pyysin kustantajalta, kiitos Lastenkeskus, että sain Virpi Pennan Sintti-sarjaa. Täällä on Sintti ja Litslats-päivä ja Sintti siivoaa. Ja nämä on nyt just tämmöisiä taapero 3V-juttuja, hauskoja arkisia puuhia. Ja mun mielestä tällaisia kirjoja ei koskaan voi olla liikaa, missä lapset puuhailee lapsen maailmaan sopivia asioita. Vähän Santtu-kirjojen ja Onnipoika-kirjojen hengessä. Niin nämä molemmat ehdottomasti menee Kuopuksen kesälukemistoon.
Kuulostaa lepposalta ja kivalta kesälukemiselta. Mun on pakko nostaa kyllä vielä yksi kirja teini-ikäisille lukijoille tässä vaiheessa.
Huomaat sä, että meillä on koko ajan kauhean pakko nostaa näitä kirjoja, kun on liikaa hyviä kirjoja. On pakko vielä yksi.
Kyllä, vielä yksi. Nousee. Tulee semmoinen punttitreenikin tässä mieleen. Jaksaa. Toki hei, näillä voi myös jumpata näillä kirjakasseilla, että...
No nämä on kohta niin isoja, että on pelkkää jumppaa kantaa näes autoon.
Toiseen käteen dekkarikassi, toiseen käteen tämä kassi ja sitten vaan hauista ylös.
Kiva.
Mutta tämä kirja on siis nimeltänsä Gangsterin poika, Marja-Leena Tiaisen ihan tuore selkomukautettu tai selkokielellä kirjoitettu kirja. Ja mulle tuli tästä mieleen myös se Immuvanki-kirja, mistä puhuit viime jaksossa. Että tässä todellakin valotetaan sitten toisaalta sitä toista puolta tästä gangsterimaailmasta, koska tässä on päähenkilönä 15-vuotias poika, jonka isä on vankilassa. Ja totta kai tämä lapsi on siitä sitten joutunut kärsimään aika paljonkin ja tämä on ollut hänelle raskas taakka kantaa tämä isän menneisyys ja isän tilanne. Mutta lähipiiri on sitten tukenut päähenkilöä hyvin ja päähenkilö pärjää sitten sen avulla. Sitten tässä tapahtuu sellainen käänne ilmeisesti, että kun poika muuttaa toiselle paikkakunnalle, niin häntä aletaan kiusaamaan tämän menneisyyden vuoksi. Ja täällä sitten nousee sellaisia tärkeitä teemoja esiin syrjimisestä, kiusaamisesta, mutta myös selviytymisestä ja toivosta. Ja toisaalta tässä kanssa korostuu se ajatus, että vaikka rikokset on myös viihdettä meille tässä maailmassa, kun me luetaan paljon dekkareita ja seurataan rikossarjoja ja muuta, niin kuitenkaan siinä rikollisessa elämäntavassa ei ole mitään ihailtavaa. Ja tämä alkoi kiinnostaa mua ihan hirveästi.
Mä sanoisin kyllä, että siinä Immussa oli hyvin sama teema, että rikollisessa elämäntavassa ei ole mitään ihailtavaa.
Kyllä.
Mutta toi kieltämättä kuulostaa tosi hyvältä. Mitä sä sanoisit ikäsuositukseksi? Sä sanoit teineille, niinkö?
No mä arvelisin, kun tässä on 15-vuotias poika. En ole lukenut vielä kirjaa, mutta arvelen, että kun tässä on 15-vuotias päähenkilö, niin tämä menisi sinne yläkoulun viimeisille vuosille, 8-luokkalaisille 9. Mutta aion tämän lukea ja ties vaikka tämä sitten putkahtaisi siihen selkopolkuhankkeen kirja lahjoitukseen kiinni, koska sinne nyt etsitään parhaillaan hyviä nuorten kirjoja.
Okei, kuulostaisi aika lupaavalta. Tykkäisin, että olisi selkokirjoja, jotka uppoo teini-ikäisiin. Olisi tosi hyvä. No, mutta mennäänkö omiin kirjoihin, koska mua polttelee kertoa, että mitä kaikkea mä haluan lukea kesällä, koska täällä on myös aikuisten kirjakassi ja mun visioni on se, että minä luen lapseni kanssa yhdessä rentoutuneesti siellä viltillä nyt mökillä koko kesäloman tai riippumatossa tai jossakin ihanassa.
Joo, mulla on ihan sama visio. Tämä toteutuu ja nimenomaan sillain rennosti ja lempeästi ja ilon kautta, ei mitenkään suorittamalla. Mutta mitä sulla on lukulistalla?
No mä sanon ensin kirjan, jonka mä luen ihan varmasti, koska tää on yksi mun lempikirjailijoita ja olen odottanut tätä kuin kuuta nousevaa, mutta joudun odottaa tätä valitettavasti tuonne juhannukselle saakka, koska se ilmestyy BookBeatiin vasta silloin. Emily Henryn Rakkautta rivien välissä. Mä rakastan näitä Emily Henryn kirjoja. Mun mielestä nämä kaikki on ollut ihania, juuri täydellisiä romanttisia viihderomaaneja.
Mä vaan huokailen täällä.
Kiinnostavat hahmot, riittävä kaunokirjallinen taso.
Joo, kuulostaa ihan todella leppoisalta ja juuri sun semmonen aivot narikkaan genre, rentoutumisgenre.
Kun sä sanot juuri sun, niin tarkoitatko sä, että sua ei nyt houkuttele tämä romanttinen viihdekirjallisuus?
En ole ihan varma. Saattaa houkutellakin. En ole oikeastaan viime vuosina tai vuosikymmeniin lukenut hirveästi romanttista tämmöistä viihdekirjallisuutta, mutta toisaalta tykkään kyllä sarjoista, että ehkä joskus voisin ihan kirjankin sitten ottaa käteen, jossa hempeillään ja hömpötellään.
Mä haastan sut lukemaan mun kanssa tämän toisen ehdottoman pakollisen luettavan Evelyn Hugon 7 aviomiestä. Mä oon lukenut tästä nyt niin hehkuttavia arvioita ja tämä edustaa juurikin tätä mun itseni rakastamaa romanttista genreä. Niin mä haluaisin niin, että säkin lukisit tän, että sitten sä voisit sanoa mulle, että upposko vai eikö?
Tiedätkö mitä? Juuri tuota kirjaa mä itsekin ajattelin, että voisin lukea, koska mä taisin Satu Rämön Instasta bongata ton kirjan ja hän viittasi siihen, että toi muistuttaa vähän Emily in Paris Netflix-sarjaa, josta tykkäsin kovasti, niin ehkä tästäkin voisin tykätä sitten. Ja nimenomaan semmoisena niin kuin viihdemielessä, rentoutumismielessä. Joo. Eli haaste otetaan vastaan ehdottomasti.
Mahtavaa. Mitä sun kesän lukulistalla on, mitä sä ehdottomasti aiot lukea? Ja tiedät jo, että tuskin maltat odottaa, että saat käsiis.
No tää on tällainen sun yhden suosikkikirjailijan uusi kirja. Roope Lipastin. Ja nimikin on aika kiinnostava mun mielestä, porakonekirjoittaja. Ja tässä kirjassa ehkä pääsee esille luovan työn vähemmän hohdokas puoli. Mua jotenkin puhutteli tämä esittelyvirkkeet, että yläkoululaiset tulee kuuntelemaan kirjailijaa ja linnoittautuu jumppasalin nurkkiin. Ja sitten toisaalta eläkeläiset sanoo suoraan, jos uutuus ei miellytä. Ja siinä tapauksessa kirjailija alkaa sitten miettiä vähän uutta uraa ja päättää hakea päivätöitä. Jotenkin mulko kiinnostaa, että tämä kirjailijan arki ja sitten totta kai Lipastin huumori tässä varmasti taas hersyttelee nauruhermoja.
Mä en voi uskoa, että meillä on ollut täysin päinvastainen reaktio tähän kirjaan, koska mähän siis rakastan Lipastia. Ja luin tämän kirjan esittelemään, että voi ei, että taas joku kirjailija, joka kirjoittaa siitä, kuinka tuskallista on kirjoittaa. En rupea lukemaan.
Mä ajattelen, että tämä on varmaan kuitenkin huumorin kautta ja sitten kun mua kiinnostaa kyllä kirjailijan elämä ja mä oon lukenut paljon semmoisia kirjailijatarinoita kirjoittamisen opintojen myötä ja muuta kaikkea, niin ehkä tämä aihe mua kiinnostaa sitten sen puolesta.
Niin, kato, mua kiinnostaa vaan ne kuumat rakkaustarinat. Niin. Se on se, mikä mua kiinnostaa.
Joo. No, sit mä en suosittele tätä sinulle välttämättä. Tai jos mä tykkään tästä ihan hirveästi, jos tässä onkin tosi paljon huumoria ja semmoista, mistä mä tiedän, että sä pidät, niin palaan asiaan uudelleen.
Kyllä. Meidän täytyy tehdä sitten ensi syksynä semmoinen, kuinka meidän kesäkirjojen kävikään tilannepäivitys, niin voidaan sitten kertoa, että vastasko kirjat odotuksia. Mutta onko sulla jotain muuta listalla vielä, mitä haluat nostaa?
No mulla on yksi tämmöinen ehkä musta hevonen, jota mä mietin, että onko liian raskasta kesäluettavaa, mutta toisaalta kiinnostaa kyllä kovasti tämä Tuomas Kyrön uusi kirja Aleksi Suomesta, joka kertoo siis tällaisesta koulukiusatusta suomalaisen äidin ja senegalilaisen isän pojasta, joka
haluaa näyttää kaikille ja lähtee sitten Ranskan muukalaislegioonaan ja monenlaisia rankkoja tilanteita, vaiheita hänen elämässänsä varmasti tulee sitten vastaan. Ja sitten kuitenkin tässä on tämmöistä jotenkin herkistävää, kun Tuomas Kyrö kertoo, että sitten paras muisto tämän pojan tai miehen mielessä kuitenkin on isoisän tilalla tehdyt maatyöt silloin, kun kaikki oli vielä hyvin alle kouluikäisenä. Niin mä enteilen, että tämä on sellainen kirja, mikä pistää mut itkemään, mutta kiinnostaa kuitenkin.
Nämä on vaikeita nämä kirjat, jotka tavallaan haluaisi lukea, mutta sitten siinä on joku kynnys siinä aloittamisessa. Mullakin on yksi tällainen mun kesälistalla, nimittäin Lucinda Rileyn Atlas, Papa Saltin tarina, koska mä oon lukenut ne kaikki muut tähän Seitsemän sisarta -sarjan kirjat, joten mulla on semmoinen kirjasarja-addikti kun olen, niin pakottava tarve lukea tämä viimeinenkin. Mutta mulla on nyt joku kynnys tarttua siihen, kun se ei ole Rileyn itsensä kirjoittama, vaan pojan postuumisti viimeistelemä. Mä en tiedä, mikä siinä nyt niinku on. Mä vähän aloitin sitä, se ei jotenkin niinku lähtenyt. Mutta se voi olla, että houkutus nivoa ne kaikki tarinan eri langanpäät yhteen nousee niin suureksi, että tämä on luettava kuitenkin. Musta olisi tosi kiva kuulla, mitä muut on mieltä, jotka on tämän lukeneet, että oliko se kokemuksen arvoinen vai ei, koska mä luin tästä pikkasen ristiriitaisia arvosteluja. Sä oot oikeassa, niitä arvosteluja ei pitäisi lukea, se sotkee niin kuin omaa päätä. Mutta en tiedä, nähtäväksi jää.
No tässä on kyllä varmaan jo aika iso kassillinen kirjoja, vai mitä arvelet?
Kyllä. Mä luulen, että se on nyt just semmoinen kassillinen kirjoja, että sen saa just nostettua sinne auton takakonttiin muiden mökkitavaroiden joukkoon. Mutta ainakin on paljon kaikkea ihanaa kaikille. Ja ei hätää, ei sun tarvii muistiinpano välineet kädessä kuunnella tätä jaksoa. Tuttuun tapaan kaikki nämä kirjavinkit tulee löytymään meidän Instagramista tämän viikon aikana. Eli kuule, siitä vaan nappaat sen kuvan ja lähdet sinne kirjaston varausjärjestelmään klikkailemaan niitä ostoskoriin, joksi tykkään sitä kutsua.
Kyllä. Elisa, mulla on vähän haikea olo. Tämähän on meidän viimeinen jakso nytten ennen kesää. Ja jäädään sitten podcastin osalta kesätauolle. Mutta toisaalta Instagramissahan meillä kyllä kesänkin aikana tapahtuu ja siellä voidaan jatkaa sitten kirjakeskusteluja teidän kanssa.
Jos et siis vielä seuraa meitä, niin ota tili seurantaan ja vietä ihana, rentouttava, kirjallisuuden täyteinen loma.